Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Хәйерле кеш, мөхтәрәм музыка яратучы милләттәшләр. Хәзер игътибарыгызга татар һәм башкорт халыкларының талантлы улы Әкрәм Даутов җырларыннан төзелгән программа тәкъдим итәбез. Дистә еллар җырчыларыбыз репертуарын бизәп килгән «Әниемә хат» дигән җырны тыңлыйк. Әкрәм Даутов музыкасы һәм шигыре. Аның беренче башкаручысы Илһам Шакиров язмасы. Баянда Рифкат Гомәров.
Oh,
Өметімні үзмәгіне, шулай оқ Илхам Шакиров язмасы. Баянда Рамел Курамшин, аккордеонда Сәйдәш Ғарифуллин.
Wazaban bil yulmay kil qorak dilema yolqin sol ut qala yuragimda yilgina utmasen uzagimda yugimit mene azmagina bil yulmay kil qorak dilema yolqin sol ut qala yuragimda yilgina utmasen uzagimda yugimit mene azmagina Ялмайып бейік тау башында Тұрасың кебек сен қаршымда Гүл елмай, гүл қора күзілеріме Ялықын сол, ұт қода үйрәгімді Жүлігіне, өтмәсін өзәгімі
Филюса Арсланова башқарында ике жер. Ана жауабы. Баянда Рашид Мустафин.
Oh!
Ak Çiçekler. Kara Kuzimsin, Zülfiye Necmiyeva yazması, Bayanda Azat Necmiyev.
Yüreğimi celbiken ey kara kuzim, saklanaşak yüreğimde gümüşte yüzüm. Gözlerimni qorası sev, ey qara gözüm. Dınlarsın məcrlarımı, ey qara gözüm. Qara gözümsin, günləşimsin. Seni bütün şeyləri gör, məhəbbətimsin. Qara gözümsin, günləşimsin. Seni bütün şeyləri gör, məhəbbətimsin. Tavlar hem yılanlar ayırsalar da Sin ablan məxəbbəti məngigə qalar Dingizdəgi şalduqlar ayırsalar da Biznin üçün ayrılıyıq gülsüyüq qalar Qaran zimsin, tülləşdimsin Sinli qütəm şibəliqin məxəbbədimsin
Siz Ekrem Davut acırlarını dinlediniz. Хазыр иғтибарығызға Илфак Смаков язмаларын тәқдим итәбез. Ул Уасил Хабисламовның ике популяр жырын башқара. Раушан Ям, Шаукат Ғалиев шиғыры. Әнғаматныбай шиғырына язылған жер «Жиз қыңғырау мұңдары».
Yet, don't let all the world know it. Әлемдің тауыштары, ұсырашулар, тауышулар, айрылу алыштары. Әйел тұлығы тайып таңға даумдарын, байда алып барғай кәл қашқылын юлдарын. Ет таңғар алдарып қына, аттарда салып қына, Илер егім, ешегім, дәл кеткені алып қына.
Музыкаль программабыз тәмәм. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.